าต่อจากนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับรายการเพลงเงินล้านโดยดีเจแก้วใสหัวใจมวลชนและดีเจโพเลี้ยง501สนับสนุนโดยกลุ่มแฟนเฟรมฟอร์เอ็กซ์ฟิตเน็ตเวิร์ก
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับ
ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพลงเงินล้านนะครับโดยกับผมครับดีเจโอเล้ง501ครับ
กระผมดีเจแก้วใสหัวใจมวลชนครับ
ครับนับว่าเป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งของพวกเราสองคนนะครับ
ครับ
จัดที่ประชาไทยไปหลายเทปแล้ว
ฮะ
จัดทิ้งจัดทิ้งนะครับ
ครับผม
ไม่ได้ออกสักทีนะคร
ับ เสียใจครับ
นะครับสถานการณ์ทางการเมืองหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ทำให้เราไม่ได้ออก
ครับผม
ครับยังไงก็ขอภาวนานะฮะอนุโมทนาให้เทปนี้ได้ออกเถอะนะครับนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้ก็ถ้าได้ออกเป็นเทปแรกก็เราย้ายบ้านมาแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนจัดที่ On The Street Radio นะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่เว็บไซต์ประชาไทย
ครับผม
นะครับประชาไทยใส่เสียง
ใช่ครับ
นะครับ
อบอุ่นมากครับ
อบอุ่นมากนะครับ
บ้านใหม่ของเรา
แทบจะอบอ้าวเลย
ครับผมร้อนมากครับ
ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับส่งไปกี่เทปก็ไม่ได้ออกสักทีนะครับไม่รู้ทำไมไม่ผ่าน
เสียวๆหลังอยู่นะครับว่าเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายหรือว่าจะยังไม่ได้ออกอีกเช่นเดิม
นะครับก็ภาวนานะครับก็ต้องประกาศเจตนารมณ์ก่อนนะครับรายการเรานะครับเปิดเพลงเก่าแต่ไม่อนุรักษ์นิยม
ครับแล้วก็พวกเรานะครับเป็นกลางทางการเมืองครับ
ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด
ครับผม
นะครับเราบอกว่าเราเป็นกลางแต่ท่านจะเชื่อไหม
เรื่องของท่านครับ
ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรายการเราก็จัดขึ้นมาเพื่อให้แต่ละท่านให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังเพลงในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่ง
ครับผม
นะครับเอาเพลงมาอ้างอิงกับบริบททางสังคม
ครับ
นะครับก็จะได้อรรถรสในการฟังแล้วก็เป็นคล้ายๆกับบันเทิงคดีให้สาระในการฟังเพลงอีกแง่มุมหนึ่ง
ครับหรือบางทีเราอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็มีแทรกด้วยเพลงนะครับทำสร้างความบันเทิงไปด้วยแล้วก็เฮ้ยจะว่าจะบอกว่ามีสาระมัน
ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่
ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ
ไอ้ที่เราพูดเนี่ยแหละครับตัวไม่มีสาระเลย
ครับแต่ว่าเราก็อยากพูดเนาะแล้วคุณอยากฟังก็ทนฟังดูนะครับ
ฟังถ้าไม่อยากฟัง
ก็ฟังครับ
ก็เปิดมาตรงนี้แล้วนะครับก็ควรจะฟังต่อไปให้จบนะครับ
ครับ
กรุณาฟังให้จบนะครับพูดถึงสถานการณ์การบ้านการเมืองกันหน่อยนะครับคุณแก้วใสครับช่วงนี้นะครับ
ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับนะโอครับ
ก็เข้าสู่ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็ไปค้นหานะครับเพลงที่มันเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
โหมันมีด้วยเลยพี
่ขึ้นชื่อว่ารายการเพลงเงินล้านสยามนะครับเรื่องดีๆเราไม่มีหรอก
ครับ
หาไม่ได้หรอกนะครับต
้
องหากันเรื่องชั่วๆเนี่ยแหละครับนะครับก็ได้เพลงมา1เพลงที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครับผม
นะครับก็คือเพลงอะไรครับคุณแก้วใสฮะ
อ๋อชื่อว่าเพลงไม่ไว้วางใจครับของคุณเทอุเทนพรหมินนะครับ
นึกว่าอุเทนถวาย
ไม่ใช่ครับ อันนั้นมันอยู่ใกล้ๆแถวปทุมวันครับ อันตรายครับ
ครับ
โอเคเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มของแด่คนหวังดีนะครับทำออกมาเมื่อประมาณช่วงปี 3-4 นะครับแล้วก็
ครับ
ออกกับค่ายออสการ์นะ
เดลาโฮย่า
อันนั้นมันก็นักมวยนะโอก
็ครับก็ฟังกันเลยดีกว่าให้เข้ากับบรรยากาศอภิปรายช่วงนี
้ครับผม
ไม่ไว้วางใจครับเทอุเทนถวายไออุเทนพรหมิน
ปรารถนาจะเปิดสภาหัวใจ ประชุม
แม่มันเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะครับคุณโอครับวันนี้นะครับดูแม่แบบยกมือกันแบบโอ้โห
ครับ
หนักแน่นแล้วก็หลายคนมั้งครับแล้วก็จนแบบท่านประธานบอกว่าช้าๆนะครับผมฟังไม่ทันครับ
วันนี้ก็สนุกสนานกันอยู่ช่วงนี้นะครับกำลังเป็นช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงที่เราจัดอยู่เพลงนี้ออกในปี2534
ครับผม
นะครับยุคนั้นก็พูดถึงคุณเท่อุเทนถวาย
อุเทนพรหมมิน
ผมทำไมชอบเชื่อมโยงคุณเท่กับสถาบันนี้จังนะครับ
ผมเรียนปทุมวันมานะครับหรือจะเอา
คุณเท่อุเทนเนี่ยนะครับก็พูดถึงเพลงแต่ละเพลงของแกนี่ก็จะมีเอาแบบประโยคเด็ดๆของสังคมในยุคนั้นมาล้อเลียนนะครับมีอยู่เยอะนะครับที่เช่นมีอยู่ยุคนึงที่คนขับรถนะครับมือใหม่ที่เพิ่งหัดขับรถเนี่ยก็จะชอบเอาสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถ
ใช่
มือใหม่หัดขับ
ประมาณว่าอย่าว่ากูเลยกูมือใหม่หัดขับมึงอยากจะแซงก็แซงไป
พี่เท่ก็เลยทำเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่าขออภัยมือใหม
่
นานจาบมาก
แกแต่งเองใช่ไหมครับ
แกไม่ได้แต่งเองหรอกครับก็มีทีมงานทำให
้
นะอย่างยุคนึงมีภาพยนตร์เรื่องเชือดนิ่ม
ๆ
ออกมาโด่งดังมากคุณเท่ก็มีเพลงเชือดนิ่มๆนะครับเป็นเพลงที่สนุกสนานในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าคุณเท่อุเทนอย่าง ปี2534ในยุคนั้นก็คงจะเป็นยุคที่รสช.ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราไม่มีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเพลงนี้เท่าที่ควร
ครับ
นะเพราะว่าระบบการจัดเก็บข้อมูลของวงการเพลงไทยเลวร้ายมาก
เดี๋ยวนิดนึงพี่รสช.นี่คืออะไรครับ
รับส่งช้างครับ
โอเคครับรับส่งช้างครับ
นะครับเป็น
ทุย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติสักอย่างที
่ข
ึ้นมารัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวัน
ครับ
นะครับก็ช่วงนั้นยุคนั้นการเมืองกำลังร้อนแรงผู้คนก็สนใจเรื่องการเมืองกันคุณเทอุเทนทวีด
อุเทนทวีดโธ
่ก็เอาเรื่องประเด็นทางการเมืองมาแต่งเป็นเพลงซึ่งเพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงประจำตัวพรรคประชาธิปัตย์เลย
อ๋อยังไงครับพี่
เพราะว่าเลือกตั้งทีไรแกก็ได้เป็นฝ่ายค้านตลอดนะครับเป็นพรรคที่ผูกขาดตำแหน่งทางด้านฝ่ายค้าน
ครับ
นะครับจนทางสภาว่าจะหล่อเก้าอี้เป็นปูนแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายกันป้ายนี่ว่าจะสลักเข้าไปในไม้เลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนป้ายแล้วนะครับเพราะว่ายังไงคงไม่ได้ถอดป้ายมาเช็ดหรอกนะคงอยู่ตรงนั้นอีกนาน
นะ
ก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมา
ครับผม
นะครับก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วเนื้อหาสนุกสนานดี
โยกมือแม่ผมละเห็นภาพก็
หน้าคุณอภิสิทธิ์ลอยขึ้นมาเลยนะพูดถึงก็ช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงนี้ก็สถานการณ์เรื่องที่โดดเด่นนะครับแล้วก็พูดถึงกันเยอะ
ครับ
ในการอภิปรายถือว่าเป็นไม้เด็ดของฝ่ายค้านเลยแล้วก็ถือว่าเป็นกระแสสังคมเรื่องหนึ่งเลย
ครับผม
นั่นคือเรื่องนโยบายการจำนำข้าว
อ๋อผมเห็นเวทีที่นางเลิงก็พูดเรื่องนี้พี่ใช่ครับ
เขาเปลี่ยนเป็นพระบรมรูปทรงม้าตั้งนานแล้วคุณ
อ๋อใช่ครับแล้วสุดท้ายก็โดนสลักแล้วเขาก็ยกเลิกไป
ครับ
อายแพ้เขาหรือว่าเจ้าลำเอียงเนี่ยครับม็อบน่าจะเป็นม็อบอันนี้นะครับ
ใช่ไหมอ๋อม็อบของพี่เสียอายเรานะคร
ับผม
ก็เอามาพูดกันคือพูดกันแบบว่าถกเถียงกันเยอะแยะมากอย่างถ้าใครอ่านประชาไทยเว็บไซต์เรื่องในหัวข้อข่าวเรื่องเกี่ยวกับคอลัมน์ของประชาไทยก็จะมีการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการจำนำข้าวนะครับพอพูดถึงเรื่องประเด็นจำนำข้าวแล้วก็คงต้องพูดถึงเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงเกี่ยวกับชาวนา
ครับผม
นะครับนั่นก็คงมีไม่กี่เพลงในบ้านนี้เมืองนี้ที่แต่งให้กับชาวนา
เท่าที่จำได
้ครับ
ก็จะมีเพลง
กินควายสาบโคน
ไอ้ที่เราท่องตอนเด็กๆนะพี่อะไรนะ
ข้าวทุกจาน
ข้าวทุกจานแต่อันนั้นไม่ใช่เพลงอ
ันนั้นเป็นเพลง
ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่ามันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งก็เป็นเพลงนานมากแล้วเหมือนกันครับ
ถูกต้องครับ
ตั้งแต่สมัยนู้นก่อน6ตุลา19อีกนะครับที
่ก่อน16ตุลา
ก่อน16ตุลามันมาหน่อยออกครับผมแหมผมจำมุกนี้พี่ได
้ครับก่อนเหตุการณ์6ตุลา2519
ครับผมเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลงเปิบข้าวครับซึ่งเป็นบทกวีหนึ่งของคุณจิตภูมิศักดิ์นะครับหรือว่าสหายปีชานะครับตีพิมพ์เมื่อประมาณปี2507นะครับในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลังเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็ได้นำมาใส่ทำนองโดยวงคาราวานนะครับอยู่ในชุดคนกับควายนะครับ
ครับ
แล้วก็หลังจากที่ได้มีการแต่งทำนองแล้วเนี่ยก็ถูกนำมาแสดงนะครับในงานแต่งนะครับถ้าสืบประวัติแล้วน่าจะเป็นของคุณวีระประวัตินะครับวงพัวพัน
ธ์บอกวีระปุ๊บผมสะดุ้งเลือดเลย
ไม่ใช่นั่น
อ๋อใช่ไหม
ของคุณวีระประวัติวงพัวพันธ
์อ๋อครับพ่อคุณเคนนั่นเอง
เคนธีรเดชนะครับ
นะครับ
แล้วก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากในงานเลี้ยงนั้นนะครับแล้วก
็
เป็นของคุณวีระประวัติวงพัวพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนักเขียนนะครับนักเขียนของกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวนะครับแล้วก็ได้ถูกนำมาอัดเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับในประมาณปี18นะครับแล้วก็หลังจากปี18เนี่ยพอเข้าสู่ช่วงหลัง6ตุลา19เนี่ยเทปมาสเตอร์เนี่ยก็ถูกทำลายทิ้งนะครับเพราะว่ากลัวจะเป็นภัยต่อคนครอบครองแล้วก
็
ดีที่เขาได้กลับมาทำใหม่นะครับในปี38
ดีที่ว่าช่วงที่กำลังทำลายนะครับบรรพบุรุษของผมนะครับได้เก็บมวลเทปมวลนั้นเอาไว
้สุดยอดมากเลยพี่ไม่งั้นไม่ได้ฟังแน่เลย
แล้วเอามาเหมือนรู้ว่าลูกหลานจะจัดรายการเพลงเงินล้านเอามาเปิดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับ
โคตรตำนานเลยฟังกันเลยดีกว่า
ครับผม
นะครับเปิบข้าวครับจากวงคาราวานครับ
ครับ
Thank you. งระยะทางมันเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากต้องมาเข็นเหนือยดสักกี่ยาดทุกยดยาดล้วนยาก
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเปิบข้าวโดยวงคาราวานผมชอบอะคาราบาวมาบวกคาราวานทุกทีเลยจะออกเป็นคาราแวนนั่นแหละคาราวานนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่พูดถึงชาวนาโอ้ยชาวนาภาพของความยากลำบากของชาวนาในยุคอดีตกาลนะครับซึ่งมันในปัจจุบันนี้ชาวนาเป็นยังไงบ้างครับคุณแก้วใสครับ
โอ้ยชาวนาทุกวันนี้มีชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับไม่เหมือนในเพลงนะครับที
่
ทุกยากขนาดนั้นนะครับเนื่องด้วยนโยบายจำนำข้าว
ครับถ้าขมขื่นจนเขียวขาวนี่ก็เป็นเพราะว่าเมาเหล้าอ้วกเยอะนะ
สบายขึ้นเยอะครับมีรถกงรถเกี่ยวอะไรด้วย
ใช่นะครับเดี๋ยวนี้คือเราลืมภาพความโรแมนติกในอดีตไปได้เลย
ครับผม
นะคร
ับ
เพราะทุกวันนี้นะครับชาวนาระดับตัวย่อยๆระดับรายเล็กๆเนี่ยนะครับรายได้หลักในการดำรงชีพคือการส่งลูกหลานมาทำงานในเมืองนะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้จากลูกหลานเนี่ยเรามาทำนาเป็นงานอดิเรกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเอามาโจมตีกันนะครับของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรับจำนำข้าวนะครับเขาก็จะมาบอกว่าจริงๆแล้วนโยบายจำนำข้าวเนี่ยชาวนารายย่อยเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ครับ
นะครับคนได้ประโยชน์จริงๆคือโรงสีนะครับชาวนาระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ
่
เท่านั้นที่ได้ประโยชน์
ซึ่งผมเคยไปถามเพื่อนนะครับที่บ้านเขาเนี่ยพ่อเขาทำนาถามบอกเฮ้ยจำนำข้าวมันเป็นยังไงว่ามันโอเคไหมสำหรับชาวนาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยพ่อเขาก็ทำนาแล้วก็มันมีระบบการจำนำที่รู้สึกว่ามันมีมาตรฐานแน่นอนในการที่จะได้เงินมาประมาณนี้แล้วก
็
พอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บก็ทำตามกลไกแล้วก็ไปรับเงินมันก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ราคาข้าวผันผวนมากๆอะไรเงี้ยอ๋อ
ใช่ไหมฮะก็เป็นการโต้เถียงกันแหละครับนะฮะทางฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ก็เอาข้อมูลของ TDRI มานะใช้ในการโจมตีเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับว่าเนี่ยชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆไม่เท่าไหร่นะครับมีการทุจริตกันเยอะนะครับนะครับทำให้เราคิดถึงโครงการไทยเข้มแข็งนะครับ
ถนนปลอดฝุ่น
ถนนปลอดฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นพวกนั้นไม่มีทุจริตเลยนะแล้วก็พูดถึงประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วชาวนาระดับกลางกับระดับใหญ่เนี่ยนะครับต่อให้ไม่มีนโยบายอะไรเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับ ด้วยปริมาณการผลิตที่มันเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือส่วนชาวนารายย่อยเนี่ยต่อให้มีนโยบายอะไรมาก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่แล้ว
ครับ
นะครับเพราะผลผลิตของเขามันน้อย
ครับ
นะฮะตอนนี้ชาวนาคือมีบางคนนะในเว็บไซต์ประชาไทยนี่เสนอมาว่าแบบจริงๆรัฐบาลควรพูดความจริงนะว่าข้าวเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ใช่สินค้าเกษตรกรรมที่เราจะสนับสนุนอีกต่อไปแล้วนะฮะคุณทำนาไม่ไหว คุณไปทำอย่างอื่นเถอะครับนะฮะคืออย่าไปคิดเยอะคิดมากว่ามันต้องอยู่คู่กับคนไทยไปชั่วฟ้ากาลปวสานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วทำนาเป็นงานอดิเรกก็เลยอันนี้เป็นประเด็นนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับถกเถียงกันเยอะมากนะครับว่าคือจริงๆแล้วทาง TDRI ก็ไม่ได้เสนอมานะครับว่าแล้วนโยบายอะไรนะครับที่จะทำให้ชาวนารายย่อยได้ประโยชน์จริงๆนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่านโยบายอะไรนะครับหรือจะเป็นประกันราคาข้าวหรือเปล่าที่แก้วใส
อันนี้ก็ยังไม่ทราบครับ
คือมีอีกเรื่องข้อสังเกตอย่างนึงที่เขาเอามาพูดกันก็คือว่าพอเอาเงินไปลงกับการจำนำข้าวเยอะๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่มีเงินเอาไม่มีเงินไปทำนโยบายอื่นอาทิเช่นไปตัดลดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆเราจะบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะจริงๆถ้าเอาเงินไปจำนำข้าวเยอะแล้วอยากได้เงินจากส่วนอื่นมาช่วยในเรื่อง30บาทผมแนะนำว่าไปลดงบประมาณกองทัพ
อันนี้เห็นด้วยครับ
นะฮะไปลดงบประมาณกองทัพสิครับ
ครับผม
แม้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ขึ้นกับคุณแก้วใสครับ
ที่จะขึ้นไปไหนครับ
จะขึ้นไปเข้าห้องน้ำเพราะเป็นคนไทยทนไม่ไหวแล้วคุณแก้วใส
นั่นเลยนะพี
่นะครับโอ้ยมันเป็น เรื่องที่คิดถึงคือแผลพอทีมนโยบายอะไรออกมาให้คนจนพอได้สตุ้งสตังไว้ใช้บ้างนะครับ ก็ออกมาคัดค้านกันหัวชนฝากันเลยไม่ไปดูว่า BOI จ่ายเงินในแต่ละปีเท่าไหร่นะครับแล้วประเทศชาติบ้านเมืองได้อะไรกันบ้างนะครับนะฮะพูดแล้วแหมมันแค้นใจคุณแก้วใสนะครับ
เพราะว่าถ้าอย่างที่พี่ว่าก็คือลดงบกองทัพดีกว่า
ครับใช่ไหมฮะแล้วลืมไปว่าเราไม่ยุ่งการเมือง
ครับใช่พอพูดถึงกองทัพแล้วผมก็เริ่มเสียวหลังนะครับระหว่างที่จัดอยู่ไม่รู้ว่าจะมีสไนเปอร์อะไรมาส่องเราหรือเปล่านะครับ
คือสไนเปอร์ในเมืองไทยเขาไว้ใช้สลายการชุมนุม
โอเคไม่เกี่ยวกับจัดรายการ
ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับจัดรายการ
สบาย
นะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับคือคิดถึงเรื่องการชุมนุมก็คิดถึงม็อบเสอ้ายนะครับเพลงประจำม็อบเสอ้ายว่าไงนะคุณแก้วใส
ไอ้แพ้เขาหูหรือว่าเจ้าล้ำ
นะครับจริงๆอยากจะเปิดเพลงนี้แต่ไม่ดีนะครับเป็นการเขาเรียกว่าดูถูกผู้แพ้ไปนะครับก็เราให้เกียรตินะครับในการแสดงออกในทางการเมืองนะครับก็ไม่ควรจะคือถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ไม่ควรจะไปโจมตีอะไรกันมากมายนัก
ครับผม
นะครับก็พูดถึงม็อบเสอ้ายแล้วก็สิ่งนึงนะครับที่เขาเรียกว่าคำที่ถูกพูดถึงเป็นอันดับ2รองมาจากคำว่าเสอ้าย
เรื่องอะไรครับเรื่องในม็อบหรือเปล่าครับ
ใช่ครับก็คือคำว่าตำรวจ เพราะว่าม็อบเสอ้ายนี่ตำรวจมีบทบาทมาก
โอ้ยปะทะกันเมามัน
ใช่ตั้งแต่เช้าเลย
ควันคุ้ง
นะฮะตั้งแต่เสอ้ายนี่ยังจุดธูปบวงสรวงอยู่เลยไอ้นูนตีกันเรียบร้อยแล้ว
กินข้าวยังไม่ได้ทันกินน้ำเลยพ
ี่ เรียบร้อยแล้วใส่กันแล้วนะ คือเรื่องอยู่หน้าสนามมวยนี่ซื้อตั๋วไปยังไม่ทันจ่ายตังค์เลยยังไม่ทันได้ตั๋วมาเลยต่อยกันเรียบร้อยแล้ว
ครับผม
ฮะก็เป็นบรรยากาศที่คิดถึงนะครับวันชุมนุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจถือว่ามีบทบาทมากในการควบคุมการชุมนุม
ครับ
นะครับก็ทำให้เราคิดถึงเพลงที่พูดถึงตำรวจ
ครับ
นะครับเป็นเพลงของตู้ดิเลกอมาตยกุลนะครับถึงแม้ว่าคุณตู้จะนำสกุลอมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าเป็นเพลงของคุณตู้เนื้อหาที่พูดถึงตำรวจ
ครับผม
ก็อยากมาเปิดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลการชุมนุมที่ผ่านมา
ครับผม
ชื่อเพลงว่า
ชื่อเพลงว่าตำรวจปวดใจครับ อยู่ในอัลบั้มติดตะลิดติดชิ่ง
หน้าตำรวจหน้าตำรวจลอยขึ้นมา ไม่ใช่ปวดใจอย่างเดียวปวดตาด้วย
ครับผม
โดนแก๊สน้ำตาเข้าไปครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับเพลงตำรวจปวดใจครับตู้ดิเรกอมาตยกุลครับ
เป็นตำรวจต้องปวดหัวใจจะไปทางไหนใครใครเขาก็บางเมินอาชีพตำรวจนั้นหนักเหลือเกินสาวสาวนั้นเดินห่างไกลไม่มองตื่น ื่นแต่เช้าต้องเฝ้าถนนสู้แดดสู้ฝนให้รถให้คนสัญจรพอจับรถผิดกฎจราจรเขียนใบสั่งสอนโดนย้อนว่าต้องสั่งย้ายได้หยุดพักผ่อนออกเวรออกยามยังช่วยติดตามกวดจับผู้ร้ายตึงเกินไปชาวบ้านก็ด่าพอย้อนเกินไปเจ้านายของเราก็ว่าได้แต่อดทนให้เขานินทาโถเอ๋ยจะบ้าน้ำตากระเด็นเกิดเป็นตำรวจต้องปวดกระบาลทำงานแทบคลานไม่เห็นมีใครสนใจบรรดาตำรวจทั้งน้อยทั้งใหญ่ไม่ต้องน้อยใจทำไปเพื่อไทยเราเอ้ยไปชาวบ้านก็ด่าพอย้อนเกินไปเจ้านายของเราก็ว่าได้แต่อดทนให้เขานินทาโถเอ๋ยจะบาดน้ำตากระเด็นเกิดเป็นตำรวจต้องปวดกระบาลทำงานแทบคลานไม่เห็นมีใครสนใจบรรดาตำรวจทั้งน้อยทั้งใหญ่ไม่ต้องน้อยใจทำไปเพื่อไทยเราเอ้ย
ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงตำรวจปวดใจ
ครับผม
ชื่อเพลงเอาว่าอะไรนะอีกทีสิ
ตำรวจปวดใจครับ
ตำรวจปวดใจนะครับซึ่งเป็นคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับหรือเปล่าได้ข่าวมาแว่วๆว่าไม่ใช่นะครับอาจจะมีต้นฉบับใครสักคนหนึ่งร้องเอาไว
้ครับผม
นะครับเนื่องด้วยการจัดเก็บข้อมูลอันดีเยี่ยมของวงการเพลงไทยเรานะครับ
ทำจะด่าวงการเพลงไทยใช่ไหม
ทำให้เราไม่ทราบว่าเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มไหนของคุณตู้ดิเลกนะครับ
ครับผม
เราไม่ทราบว่าเพลงนี้ต้นฉบับแล้วจริงๆแล้วใครร้อง
นะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อเบื้องต้นบอกว่าไปอยู่ในอัลบั้มตะลิตะลิติชึ่งชึ่งชึ่ง
ติตะลิติชึ่งอันนั้นคือเป็นความทรงจำส่วนตัวของผมนะครับผมจำได้ว่าอยู่ในอัลบั้มนั้น
โอเคครับ
เพราะผมเป็นแฟนคุณตู้ดิเลกอยู
่นะผม
นะฮะชอบคุณตู้เพราะคุณตู้ไม่เป็นมนุษย์ไม่มีกระดูกไม่รู้ว่าไม่มีกระดูกนี่ทุกอวัยวะหรือเปล่า
ไม
่นะครับออกแนว
แต่ผมชอบแกตัวแกจะแววๆนะครับเวลาขึ้นเวทีซีดีมาติดเต็มตัว
นึกว่าแกน้ำมันกุ๊กทาตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ไม่ใช่ชิงเปรต
ในเนื้อหาเพลงเนี่ยนะครับก็พูดถึงบทบาทหน้าที่ของตำรวจ
ครับ
นะครับมีท่อนนึงอะไรปราบทั้งบ่อนซ่องตำรวจผู้ร้าย
อ่าฮะ
นะครับก็ทำให้นึกถึงตำรวจในยุคปัจจุบัน
ใครครับนาโอครับ
ตำรวจในยุคปัจจุบันนี่เบาหน้าที่ลงไปเยอะเพราะว่ามีคนมาช่วยปราบบ่อนซ่องแล้ว
ใครยศอะไรวะตำรวจคนใหม
่ท่านนั้นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นั่นเองท่านสสชูวิทย์ของเรา
อดีตอ่างเจ้าพ่ออ่าง
เจ้าพ่ออ่างทำเขาอยู่บริษัทขายสุขภัณฑ์หรือเปล่า
ไม่ใช่ครับอยู่องค์ลาดลีครับ
อ๋อนะฮะก็เป็นก็ช่วยปราบบอลช่วยปราบบอลปราบซ่องด้วยนะฮะถือว่าช่วยตำรวจไม่รู้ว่าตำรวจจะดีใจหรือจะร้องไห้ดี
แย่งงานตำรวจทำ
นี่แย่งงานตำรวจทำนะครับชอบเอาคลิปมาเปิดในสภาเพิ่งรู้ว่าหน้าที่สสนี่คือไปถ่ายคลิปมาเปิดในสภา
ครับผม
นะครับอ๋ออธิบายกฎมงกฎหมายอะไรไม่ต้องสนใจช่างแม่มันเอาคลิปมาเปิดอย่างเดียวนะครับอ๋อก็อันนี้ก็ทำให้นึกถึง บทบาทหน้าที่ตำรวจในช่วงที่ดูแลม็อบเสียหายด้วย
ใช่ใช่
นะครับก
็โอ้มีตำรวจถูกแทงถูกอะไรไปเยอะอยู่นะครับ
หลายท่านนะครับปวดใจปวดข้อเท้าด้วยบางคนโดนรถหกล้อทับปวดปวดหลายอวัยวะเหลือเกิน
โคตรโหด
ไม่ใช่แค่หัวใจอย่างเดียว
โคตรสัตว
์นะครับนะฮะก็โดนทั้งแก๊สน้ำตาด้วย
ครับ
แก๊สน้ำตานี่คือปาไปเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าปาไปนี่มันก็ไม่ได้อลวนอยู่แค่ตรงจุดนั้นจุดเดียว
ครับ
มันก็ไปทั่วทั่ว
ครับผม
นะครับอันนี้ยังโชคดีที่โดนแค่ระดับปาอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าโชคดีกว่านั้นนี่คือโดนนั่งเฮลิคอปเตอร์โปรยลงมาเลยนะครับอันนี้นะฮะยังโชคดีไม่เจอกระสุนปลอม
ครับผม
นะฮะโดนปืนกระสุนปลอมแต่ตายจริง
โอเคครับหรือว่าหลังจากที่นัวเนียกันในม็อบแล้วเนี่ยพี่ๆตำรวจเขาก็โอเคจบภารกิจก็กลับบ้าน
ครับก็น่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย
เพราะว่าระหว่างที่กำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถตู้นั้นนะครับด้วยภาชนะรถตู้นั้นนะครับก็รถนะครับก็ได้ประสานงากับแท็กซี่นะครับแล้วก็มีตำรวจนะครับตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนแล้วก็เจ็บกันอีกเป็น10นะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1คนนะครับ
ครับก็เราก็ไม่รู้หัวใจคนทุกวันนี้ทำด้วยอะไรกันนะครับเห็นคนตายแล้วก็ไปสาบแช่งเขา
ครับหลังจากนั้นก็เช็คกระแสใน Facebook อีกแล้วนะครับ
ครับ
ก็มีคนเข้ามาแบบโอ้โหสาบแช่งประณามมากเลยสมน้ำหน้ามันตายอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับ
ถ้าเขาเป็นพ่อมึงบ้างก็คงไม่พูดอย่างงี้นะครับก็พูดแล้วเรื่องพวกนี้ก็มาเป็นเรื่องที่พูดแล้วก็ขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเราลงก่อนดีกว่า
คร
ับ
ผม
ใส่เพราะตอนนี้เวลาก
็
ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้ที่ไหนยังไงครับคุณแก้วสาย
ที่เว็บประชาไทยนะครับประชาไทยใส่เสียงนะครับ
ครับ
แล้วก็มีคอมเมนต์ติติงอะไรหรืออยากนำเสนออะไรก็ผ่านนะครับประชาไทย
ได้เลย
ใช่ครับ
ครับมีช่องคอมเมนต์ให้โพสต์ด้วย
ครับผม
อยากฟังความคิดเห็นหรืออยากให้ท่านขอเสนอเพลงอะไรมาให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันหน่อยครับพบกันทุกอาทิตย์นะครับในเว็บไซต์ประชาไทย
ครับครับ
ก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก่อนจะจากกันไป
เช่นเคยครับ
ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับดำรงชีวิตอย่างมีความสุขครับภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับ
สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อน
ครับ
สวัสดีครับ
ท่านกำลังฟังรายการเพลงเงินล้านเพราะเพลงดีมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆ